Nunti latini radiofonie finnige generalis, quos collegit et latine reddidit reio pitkäranta. In studio helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
Presidents Barack Obama haaksepti maanaa iter in Europam suskepit, ut cum aliis moderatoribus mundi, de rebus maximi momenti colloqueretur. Obama abut europeos multum gratia valet, quam obrem expectatio eius videndi magna erat. Primum quidem Londinium volavit, ubi die jovis conventus economicus internationalis habebatur. Deinde in Germaniam transiit, ut anniversarium sexagesimum consociationis militaris NATO celebraret. Die Dominico autem Prage summus conventus unionis europee et civitatum Americae unitarum instituetur, in quo cum de securitate energie tum de mutatione climatica agetur.
Die Saturni vesperi lumina electrica monumentorum et edificiorum publicorum in duode nona ginta civitatibus et circiter in quattuor milibus urbium ad unam horam extincta sunt. Tenebris igitur obvolute sunt verbi gratia pyramides Egypti, basilica sancti Petri, turris Eiffeliana. Hac actione ostende batur quanti inter esset energie parcere consuetudines consumendi mutando.
Investigatores canadenses amplissimum speculatorum circulum in interreti operatum patefecerunt, cuius participes in programmata computatoria multorum regiminum et societatum in centum tribus civitatibus irruperunt. E fracture informatice in primis e sinis commisse esse videntur, sed utrum illi usurpatores hortatu moderatorum sinarum egerint necne parum constat.
Die Saturni Borgoe in urbe Finnie memoria bi secularis comitiorum Borgoensium celebrabatur. Illo enim die anno millesimo octingentesimo nono Finnia cum ad imperium Russiae adjungeretur statum autonomicum adepta in numerum nationum recepta est. Eodem tempore Alexander Primus imperator Russiae edixit ut civibus Finnis sua religio suae leges fundamentales alia jura civilia concederentur. Ordines autem Finnie Borgoam congregati Alexandro jus jurandum fidelitatis dederunt.
Major pars Finnorum cibum domesticum externo tutiorem putat. In primis femine et juvenes triginta quinque annis minores maximam fiducium habent in lacte, carne, ovis galline in Finnia productis. Hec fides ne eaquidem re labefactata esse videtur, quod in aliquot suilibus et gallinariis nostris hoc vere multicasus salmonelle invenie bantur.
Omnium civium Finnorum maximus natu est Viljo Kekola, qui calendis aprilibus centum octo annos complevit. Habitat cum conjuge domi sue prope urbem Seinäjoki, et cotidie acta diurna legit avidus skiendi quid indiversis orbis terrarum partibus agatur. Dicit se usque ad annum etatis sue centesimum in opere faciendo occupatum fuisse, donec in otium veniret.
Hec habuimus, quae vobis hodie referemus, valete.